iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o škodi po neurju v občini Mislinja, slabem finančnem položaju Blejskega zavoda za turizem, pojavu zajčje mrzlice na Primorskem ter koruznem labirintu v Mengšu in Mariboru. Vabljeni k poslušanju.
Radio ognišče v vašem kraju.
Neurje, ki je minuli konec tedna prizadelo občino Mislinja, je po ocenah povzročilo škodo v višini 3 milijone evrov. Najhuje je prizadeta cestna infrastruktura, saj so narasli pohorski potoki in hudourniki odnašali dele cest. V občini je zalilo tudi več objektov. Poklicala sem župana Bojana Borovnika, ki ugotavlja, da je mnogo huje, kot so predvidevali.
Vsak dan smo na terenu in ugotavljamo vedno večjo škodo. Pred dvema letoma je se isto nam zgodilo tudi v občini Mislinja, pa sem takrat mislil, da slabše ne more biti, ampak žal je dost slabše. Lahko rečem, da je faktor 3, se pravi najmanj 3 milijone evrov škode. Jaz se moram na tem mestu res zahvaliti gasilcem, občanom, ki so priskočili na pomoč tistim, ki so pomoč najbolj rabili. Tudi komunali, Slovengradec, ki je res bila takoj aktivirana, gasilcem, pa tudi zasebnikom, ki so imeli stroje in so šli tudi takoj pomagati, da ni škoda še večja. Žal bomo to sanacijo odpravljali dolgo časa, upam kakšnemu letu, dve, ampak če nam država ne bo priskočila na pomoč, seveda te sanacije sami ne bomo zmogli tako v kratkem času praviti, ko si pa seveda želimo. Želimo pa si pa, da bojo lahko naši občani čim prej se normalno vozili, ker zdaj trenutno je stane takšno, da ceste niso varne in moramo res poskrbeti za našo varnost, predvsem za naše občane, ki se vozijo do svojih domov.
Na vprašanje, ali so težavo predstavljali tudi neurejeni vodotoki in ali bi se dalo najhuje preprečiti, župan takole odgovarja.
Morda bi se dalo tudi kaj preprečiti, tudi kakšna manjša škoda bi se lahko zgodila, predvsem tu na stanovanjskih objektih, ko je zalivalo hiše. Seveda, za naravo smo odgovorni vsi, ne? In narava nam to vrača, kar mi damo v naravo. Tudi jaz na tem mestu pozivam tudi gozdarje, da naj ne odlagajo hlodovine blizu potokov, ker na koncu, ker pride takšno neurje, ne vem, kaj se je to zgodilo, se je utrga oblak, obere te hlodovino in potem zabije nam razne pripuste. Je pa res, takšno neurje, ki je bilo sedaj verjetno tudi brez tega, bi bilo stanje morda ne tako hudo, ampak veliko boljše pa tudi ne.
V občini Mislinja je torej najbolj prizadeta cestna infrastruktura, ki je ni malo, zlasti so uničene gozne ceste. S pitno vodo težav ni, tudi dobavo elektrike so kmalu uredili. Sanacija, ki je pred njimi, bo dolgotrajna, a vendar imajo še nekaj drugih načrtov, župan Borovnik.
V mesecu novembru bomo pričeli z izgradnjo doma za starejše. Tega se zelo veselim, tudi koncesionarje oziroma investitorje je dogovor takšen, da začnemo nekje po 1. novembru in leta 2023 bi naj nastanili prve stanovalce. Dom bi obsegal 150 postelj, se pravi 130 enoposteljn in 20 dvoposteljnih sob. Tudi dnevno varstvo bo tako isto možno. Tako da tega projekta se zelo veselim, seveda je želja še veliko od vrtca, to bomo v naslednjih letih in pa seveda gasilskega doma. Pa seveda urejamo tudi v teh časih sedaj tudi infrastruktura, kar se tiče cest, ogromno cest renoviramo, posodabljamo. Jaz upam, da ne bo prišlo še kakšno urje in nam tudi te ceste, ki smo jih sedaj obnovili, odneslo.
Da bi v občini zadržali mlade družine in jih morda privabili še več, so v načrte vključili tudi gradnjo stanovanj.
Imamo v načrtu tudi izgradnjo 3 blokov, verjetno se bodo vrčili v naslednjem letu, sedaj še nekaj prostorskih načrtov urejamo, tako da bi si seveda želeli, da občina za stanovalci dvigne nad 5000, sedaj smo nekje na 4702, želja pa moja pa je seveda, da to številko presežemo, zato moramo še tudi nekaj postoriti in verjamem, da za skupnimi močmi bomo tudi prišli čez številko 5000.
Je v pogovoru za naš radio povedal župan občine Mislinja Bojan Borovnik. Z njim sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio ognišče v vašem kraju.
Blejski grad, ena najbolj obiskanih slovenskih znamenitosti, močno občuti posledice pandemije COVID-19. Trenutno ga dnevno poprečje obišče približno 600 ljudi, kar je 4-krat manj kot pred 2 letoma. V Zavodu za kulturo Bled se bojijo zlasti jeseni in zime, zato skrbno varčujejo.
Namreč mi smo iz izjemno uspešnega leta 2019, ko smo imeli rekordno število obiskovalcev, saj jih je bilo na Blejskem gradu 583 tisoč, strmoglavili v leto 2020, ko jih je bilo skupaj nekaj manj kot 90 tisoč. Pač tukaj moram pa poudariti še to, da jih je bilo okrog 30 tisoč od tega še v prvih 3 mesecih, se pravi v januarju, februarju in prvi polovici meseca marca, tako da je bilo v celem letu 2020 dejansko pri nas v času epidemije in po njej okrog 50 tisoč obiskovalcev.
Je dejal direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik in pojasnil, da so se zaradi tega znašli v finančnih težavah. Zato so ustavili tudi vse investicije.
V bistvu smo lansko leto preživeli na osnovi pomoči, ki smo jo dobili od države, predvsem za ohranjanje delovnih mest in za fiksne stroške. Delno pa smo se seveda smo preživeli tudi na osnovi zadolževanja.
Pozna se jim zlasti upad gostov z bolj oddaljenih trgov, saj so v prejšnjih letih kar 76% obiskovalcev predstavljali letalski potniki. Največ jih je bilo iz Azije in Združenih držav Amerike. Trenutno je največ obiskovalcev iz Slovenije, Nemčije, Madžarske in Češke, v zadnjih dneh pa tudi iz Nizozemske. Zaradi varčevanja so začasno ustavili tudi investicijo dvigala na grad.
Mi smo imeli vse pripravljeno, da to investicijo realiziramo do leta 2023. Veliko smo vlagali praktično in sodelovali z občino Bled pri pripravi vseh prostorskih dokumentov. Te zadeve so sedaj razčiščene in tukaj je bilo potrebno samo še vprašanje tehnične dokumentacije in pa realizacije. Okolikor bi bili ti prihodki taki, kot so bili v preteklosti, bi mi definitivno to zadevo realizirali, tako kot sem omenil, do leta 2023. Ena od nalog, breko v tem kriznem času, je bila pa tudi ta, da razmislimo, na kakšen način morda tudi s pomočjo zunanih sredstev realiziramo naše projekte, kar bomo morali sedaj močneje razmišljati, saj vemo, da smo do sedaj vse, kar smo ustvarili na osnovi lastnih sredstev, ustvarjenih na trgu.
Pri racionalizaciji poslovanja je Zavodu za kulturo Bled v pomoč, da so v zadnjih 10 letih grad in festivalno dvorano celovito prenovili, s čimer so med drugim zmanjšali stroške energije. Prispevek sem pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zaradi povečanega števila miši je letos predvsem na severnem Primorskem izbruhnila epidemija mišje mrzlice, ki se sicer počasi umirja. V zadnjih tednih se prav tako na severnem Primorskem pojavlja tudi tako imenovana zajčja mrzlica oziroma tularemija.
No, povedati je potrebno, da ta bolezen se ne prenaša človeka na človeka, tako da kakšni ukrepi izolacije niso potrebni. Na našem območju oziroma v našem prostoru pa pride do najpogostejše do okužbe preko uboda klopa, lahko preko kontakta oziroma dotika z bolno okuženo živaljo, ki jo slučajno najdemo in pač nismo previdni. V letošnjem letu pa smo zaznali nekaj primerov, kjer je verjetno prišlo do okužbe preko pitne vode. Treba je pa povedati, da gre za lokalne vire, brez kakršnekoli predpriprave, to se pravi direktno iz vira do uporabnika.
Je pojasnila epidemiologinja z novogoriške enote NIJZ Tatjana Frelih. Redkejša možnost okužbe je še z inhalacijo prahu, ki nastaja na primer med kmečkimi opravili in z užitjem kontaminirane hrane in vode. Prav to se je zelo verjetno zgodilo tudi v primerih na Tolminskem in Ajdovskem, kjer je okužba prišla iz manjšega zasebnega onesnaženega vodnega vira. Gre sicer za zelo redko bolezen, ki je v regiji niso zabeležili že več desetletij. Frelihova je o poteku bolezni povedala.
No, na srečo je podvrsta te bakterije, ki se pojavlja v evropskem prostoru, manj virulentna od podvrste, ki se pojavlja na ameriški celini, tako da je bolezen bolj običajno bolj blaga, lepo se je da pozdraviti z antibiotiki, tako da je recimo smrtni primeri praktično se ne bi smeli zgoditi.
Začetek zajče mrzlice je sicer neznačilen. Pojavijo se mrzlica, vročina, glavobol, slabo počutje, lahko bolečine v trebuhu, v nadaljem poteku pa so za večino primerov značilne kožne razjede ter povečane lokalne bezgavke. Med zaščitne ukrepe sodijo izogibanje truplom mrtvih ali bolnih živali oziroma ustrezna zaščita pri stiku z njimi, uporaba maske pri delu v naravi in čiščenju drvarnic in kleti. Pred okuženimi klopi, muhami in komarji pa se zaščitimo s primerno obleko in uporabo zaščitnih sredstev. Prispevek sem pripravila Damjana Medved.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na območju Maribora in Mengša sta zaživela koruzna labirinta. Načrt so oblikovali na Mariborski fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Za nekaj pojasnil o tej zabavni dogodivščini pa je zdaj z nami vodja projekta Nataša Drozg. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, lep pozdrav.
Kako je prišlo do te ideje in zakaj konkretno gre?
Ja, v bistvu smo želeli ponuditi dogodivščino predvsem za družine, ki bi mogoče odvrnila otroke, pa tudi odrasle seveda od preživljanja časa za računalniki, tablicami in pametnimi telefoni. Zato smo si umislili v bistvu takšno igrico na neke vrste v naravnem okolju, se pravi v koruznem polju.
Načrt tega labirinta ste oblikovali na fakulteti. Morda kako konkretno poteka to raziskovanje?
Se pravi, v bistvu najprej označimo parcelo, določimo pač zunanje okvir, ki bo labirint postavljen. Na to pa v bistvu konkretno študenti za arhitekturo oblikujajo oziroma naredijo idejni načrt, kako bi oblikovali same poti znotraj tega labirinta in na podlagi tega načrta potem naredimo geodetsko zakoličbo na sami lokaciji.
Možno je raziskovanje labirinta po dnevi in po noči, prav tako pripravljate team buildinge in praznovanja za najmlajše?
Po dnevi je v bistvu obisk labirinta takšna postolovščina, dogodivščina, skozi katero se obiskovalci precej povežajo. Naloge so za različne starostne skupine, tako da nekatere, na nekaterih morajo bolj sodelovati otroci, na drugih pa starši oziroma pač odrasli. Nočna dogodivščina je pa nekoliko drugačna. Predvsem je po noči precej manj orientacije, obiskovalci imajo namreč samo na glavne lučke in veliko krat pa se po noči v labirint prikradejo tudi kakšni drugi obiskovalci, ki potem popestrijo celotno dogajanje.
Nataša Drozg, najlepša hvala za pojasnila.
Hvala vam, srečno.
Doživljajski park v Koruznem polju je odprt vsak dan med 9 in 20 uro, za otroke je cena vstopnice 5 evrov, za odrasle pa 8 evrov. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
To je bilo v tokratni oddaji vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.